Әнғәм Атнабаев. Бәхет. Минең менән бергә бәхетем туған. Өлешемә төшкән көмешем, шул бәхетте эзләп юлға сыктым. Шул бәхетте эзләп килешем. Шул бәхетте эзләп тапканым юҡ. Инде таптым тиһәм юғалтам. Яҡын дуҫым меҫкен өмөт менән үҙ-үҙемде тағы йыуатам. Юлдарымда бәхет күп осраны. Тик береһе лә түгел минеке. Юл ситендә ана көтөп торған, ул уныҡы, йәки һинеке. Ә минеке бәлки мине эҙләп, ҡаңғыралыр әллә ҡайҙарҙа. Мин бәхетһеҙ икән, ул бәхетһеҙ. Мин табырға тейеш, табырға. Бәхетемде эҙләп, юлға сыҡтым. Юлым һикәлтәле, әремле, еңел килгән бәхет түгел. Эҙләп тапҡан бәхет ҡәҙерле.